Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
I 2004, tror jeg det var, der var jeg midt i Beijing på et lidt mærkeligt sted. En gammel nedlagt fabrik, som var blevet til et genetisk center. Jeg var inde og besøge lederen af det her genetiske center, ham der har oprettet det, Huan Mingyang, som han hedder, og som i dag faktisk har verdens største genomcenter, og er den, der sekventerer allermest i hele verden. Jeg var derinde i den her bygning i 2005, og der kan jeg huske, at jeg sad ude og ventede på, at Huan Mingyang han skulle komme og tage imod mig i det her modtagelsesværelse, og der hang sådan op på væggen en forside fra tidsskriftet Science, hvor at der var på forsiden sådan nogle risplanter. Og det viste sig så, at noget af det, de har gjort sig kendt på derovre, det var, at de dengang havde sekventeret hele risens arvemasse. Og det var han mega stolt af, den her lille mand. Han er en herlig sådan energibombe på cirka 1,5 meter. Mm. Og han render rundt som sådan en kinesisk kejser, altså sådan vældig bagoverbøjet. Og vi skal fremad mod nye mål. Og han var som sagt meget, meget stolt af, at den her risplante, nu var den blevet sekventeret fra ende til anden. Og vi skal huske, det er altså mange år siden. Dengang var det stadigvæk meget svært. Det var meget dyrt. Det er blevet anderledes siden. Man kan sige, hvorfor i alverden starter jeg nu i 2004 og noget med ris? Jamen det er fordi, der er faktisk nogle danske forskere, der vil til at sekventere ris igen. Og det skal vi høre meget mere om i dag. Og velkommen til min gæst, Eske Willerslev.
Tak.
Du er professor ved Center for Geogenetik, og I er lige rykket til et lidt andet fakultet, men I er stadigvæk på Københavns Universitet. Mm-hmm. Tillykke med det, til Københavns Universitet. Og din gruppe har fået en stor bevilling til at begynde at kigge på risplantens, eller risplanternes, genom. Ja. Prøv lige at forklare, hvad skal vi med det?
Jamen, det er fordi, at vi tager udgangspunkt i den problemstilling, at ris er jo noget, som rigtig mange, eller store dele af verdens befolkning, lever af. Fordi vi vokser i antal, så er der faktisk brug for, at vi får mere ris. Men på grund af klimaforandringer, så forventer man sådan set, at risproduktionen vil gå ned, blandt andet fordi, at der bliver forskellige angreb af svampe, når klimaet ændrer sig. Og det er man selvfølgelig meget bekymret for. Og derfor vil man gerne, er man jo interesseret i at få en ris, om du vil, som kan modstå nogle af de forandringer, som vi går hen imod. Og det er sådan, at når man tæmmer et dyr eller en plante, altså det man kalder en domesticering, det der sådan set sker er jo, at det går igennem sådan en bottleneck. Altså det vil sige, at du mister rigtig meget af variationen, af den genetiske variation. Fordi man er interesseret i at fremme bestemte træk hos planten. Ikke? Det kan være en større, større korn, eller det kan være eller frø, eller det kan være mere stivelse, eller hvad det nu er. Ikke?
Så man tager simpelthen det, man godt kan lide, og det avler man videre på, og det bliver mere fint. Ligesom bulldoggen, der får et fladere ansigt, og ikke kan trække
præcis, mere. Ikke? Eller grisen, der får et ribben mere. Ikke?
Ja.
Så man kan sige, at derfor mister man rigtig meget genetisk variation. Der kan man sige, noget af den variation, som man har mistet, det kan faktisk være noget, der godt kan være vigtigt i forhold til, at risplanten kan modstå nogle af de her fremtidige forandringer. Fordi man har jo haft ris i omkring 11.000 år. Og det vil sige, at i den periode har der også været forandringer. Der har været klimaforandringer. Vi ved også historisk, der har været svampeudbrud osv. Og det vil sige, at gennem historien har risen selvfølgelig været under det, man kalder positiv og negativ selektion. Det vil altså sige, at for eksempel en klimaforandring tilbage i tiden har gjort, at det var nogle risplanter, som var specielt velegnet til at modstå det her. Jamen, det var sådan set dem, der fik lov at overleve. Men så sidenhen har vi på grund af vores arv, mistet den variation igen. Så det, som det projekt blandt andet går ud på, det er altså, at vi går ind og siger, jamen hvad er det for en variation, som vi har mistet? Er den variation noget, som er noget værd for os i dag? Og hvis det er det, så kan man sådan set plante det ind igen og forhåbentlig få, om du vil, en mere resistent ris.
Ja. Så vil jeg godt høre, er det ser det ud til at være mest noget, der har med, med svampeangreb at gøre, eller er det også noget med tørke, oversvømmelse, andre, altså direkte klimating? Ved vi overhovedet, hvad er det for noget, vi skal kigge efter?
Altså, det ved vi ikke rigtigt, kan man sige. Jo, vi har en idé om, at svampe er vigtige, fordi det ved vi historisk med svampeangreb osv., men det man sådan set gør, altså det er, at man kan gå ind, hvis man forestiller sig, at man har sådan en time slices, altså du har ris DNA fra forskellige tidspunkter gennem historien, ikke? Ja. Helt tilbage fra til starten, om du vil. Så det, man kan gøre, det er, at man kan sige, sådan statistisk gå ind og finde de genetiske varianter, som har været under selektion. Og hvis de har været under selektion, så ved du, at så har de haft betydning for det vi kalder fitness. Og fitness, det er altså reproduktion og overlevelse.
Dem, der klarer sig.
Lige præcis. Ja. Og det vil sige, så kan du sådan set, når du ved, hvad er det for nogle varianter, så kan du gøre flere ting. Altså nu ved man rigtig meget, blandt andet på grund af BGI, så ved vi rigtig meget omkring...
Altså de kineser,
du talte om, ikke, som sekventerer alt, ikke? Man skal sgu ikke komme faldet over, du så har de sekventeret dig.
Ja.
Ikke så, så kan man sige, så ved man rigtig meget om funktionen af de forskellige dele af risgenomet. Så allerede der, så er der en kæmpe gevinst, kan man sige, i at man allerede ved meget. Så det vil sige, i nogle situationer ved vi allerede, jamen... De varianter, vi ser derinde, det har nok noget med et eller andet specielt at gøre. Ikke?
Ja.
Ellers kan man gøre det, at man går ind og siger, jamen, hvad er det, der sker i den her periode? Vi får også, når vi får DNA'et ud af risen på den måde, det ved jeg ikke, om vi kommer ind på, men vi tager det ud af sedimenter blandt andet.
Ja, altså, jeg skulle til at spørge, hvordan, hvad er det for, når du siger, vi skal finde risplanter tilbage til Ruder Kongens tid, hvad han nu hed i Kina og andre steder i Asien. Ikke? Altså, hvad fanden er det for nogle planter, I går hen og tager? Er der nogle nutidige planter, der sådan er halvvilde og må formodes at have været beslægtet til de gamle, eller er det, som du siger, noget, altså I graver op af jorden?
Ja, altså det, der har været udfordringen tidligere, en af udfordringerne er, at man finder arkeologisk riskorn.
Mm-hmm.
Så det kunne man sige, det kunne være en måde at få noget gammelt DNA ud fra. Men i mange tilfælde, ikke i alle tilfælde, i mange tilfælde, så er de brændte. Altså de er, kan man sige, de er forarbejdet, om man vil, begyndelsen. Og det er altså noget skidt for DNA-overlevelsen.
Ja.
Så det vi har tænkt os i stedet, og som vi er i gang med nu, det er, at vi går til de steder, blandt andet i Kina, nu også i Indien, hvor at vi ved, at der arkeologisk set, baseret på arkeologi, ved vi, her har folk dyrket ris tilbage i tiden. Og så finder vi nogle søer, som helst skal være relativt små og meget dybe, og så borer vi sådan set søsediment op af de her søer. Og hvis de ikke har været forstyrret, ved at der er alle mulige, der går rundt og trampet for meget i dem eller et eller andet, så har søsedimenter den fordel, at der ligger en meget, meget fin kronologi, altså ned, så man kan sådan set tage lag for lag for lag, og så kan du datere dem, og så kan du finde ud af, hvor er jeg i tid, og så hiver vi simpelthen DNA'et ud af søsedimenterne, det er risen, som er blæst ind eller sædet ned, og så kan vi sekventere det, og så kan vi gå ind på den måde og få en time. Altså hen over tid, ikke? Forskellige informationer.
Det tænker jeg umiddelbart, når I tager noget ud af et sediment, der har ligget alle mulige planter, ikke bare ris.
Ja.
Og I kender selvfølgelig risens DNA fra det, vi har i dag. Men hvis der har været noget variation, der ikke er der i dag, hvordan fanden kan I så vide, om det ikke har siddet i en eller anden lille anden plante?
Og det er også et godt spørgsmål. Men det er klart, at der har vi en kæmpe gevinst ved, at de her kinesere, som du taler om, og også andre efterfølgende, har faktisk genomkortlagt virkelig mange forskellige sorter af ris, inklusiv også vilde ris. Mm. Så man kan sige, den exercise, når du tager DNA ud af sedimenter, hvor du selvfølgelig ikke ved, altså det er noget andet, hvis du har en knogle, eller du har et riskorn, så ved du ligesom, okay, det DNA, jeg har, det kom fra det her riskorn, ikke?
Mm.
Men når du tager det ud af sedimenter, så er det helt afgørende, at du kan mappe det op mod noget, som er kendt, ikke? Så det, man sådan set basalt set gør, det er, at du sammenligner de DNA-fragmenter, som du har, med alt kendt DNA i verden, inklusiv alle de her forskellige rissorter, osv., osv.
Mm.
Og det vil sige, hvis du har... kan man sige, rigtig meget af det, så vil du fange, det er vores forventning i hvert fald, jeg synes, den er okay, så vil du fange rigtig meget af den variation, der var tilbage i tiden.
Ja. Noget andet, jeg sidder og tænker på, det er, når I så eventuelt, hvis vi siger, at I finder nogle interessante varianter, som ser ud til at have været der på nogle tidspunkter, og I kan endda se, jamen det var også nogle tidspunkter, hvor der faktisk var noget klimahalløj, der måske kan ligne det i dag. Så lad os prøve at tage dem, lige præcis de her varianter, syntetisere dem i laboratoriet formentlig, sætte dem ind med det her CRISPR-teknologi, ja, som er sådan en gensaks, en genredigeringsteknologi, som jeg vil sige, at der faktisk også findes et 24 spørgsmål til professoren program om med nogle planteforskere, der kan forklare, hvorfor det er Guds gave til økologerne, det her CRISPR. Mm-hmm. Hvis man gør det, hvorfor så ikke lige så godt bare sige, jamen vi har en masse svampe ude i verden. Vi ser, hvad der er af gener rundt omkring, som har at gøre med svamperesistens, og så sætter vi bare dem ind. Hvorfor behøver de at have været i en ris for 2.500 år siden?
Ja, men det er jo også noget at gøre med, at man kan ikke bare sætte fremmede ting ind, og så nødvendigvis af så det, du, kan man sige, den organisme, du har sat den i, overlever. Altså det er ikke, det kunne også være, altså jeg siger ikke, det ikke er en vej også at gå. Men i mange tilfælde, det er jo det, du ser. Det er jo derfor også, at fortiden har en værdi. Fordi man kan også sige, kunne du ikke bare gå ind, du ved, tilfældig og lave nogle, mutationer og substitutioner, og så kigge på, hvad er det, der kommer ud af det. Gud, her har vi et hopeful monster, ikke? Eller et eller andet. Ikke? Men realiteten er jo bare, at i mange tilfælde, så overlever de ikke. Altså, og kan man sige, mulighederne er nærmest uendelige. Ikke? Ja. Så man kan sige, det du får ved at gå tilbage i tid, er jo, at du får allerede at vide, her havde vi noget, vi ved, det kunne overleve, vi ved, det er i ris, ikke? Og vi ved, som du, det er lige præcis det, som du sagde, nemlig, at det, man gør, det er, at man tager, så de man splicer det ind i planterne, ikke? Og så udsætter du dem for eksempel forskellige pres, altså ikke klimapres osv., og ser, hvordan det reagerer, og så ved du sådan set, jamen, der er en meget stor sandsynlighed for, at det her vil virke.
Ja. Lad os gå videre fra risen, fordi man kan sige, altså det hele dit center er bygget op omkring, og man kan sige også hele din karriere, det er jo det, du startede med at finde ud af for mange, mange år siden. Hvordan kan vi få fat i det, man kalder ancient DNA? Altså hvordan kan man tage gammelt DNA fra hvad som helst, sekventere det, analysere det i forhold til, hvilke biologiske spørgsmål man nu er interesseret i? Og det kan være ris, det kan være alt muligt andet. Og du har jo virkelig også, og I har lavet virkelig alt muligt andet med ancient DNA. Og nu om dage, altså kan man sige, det er blevet en billig teknologi, altså det her med bare at sekventere det. Noget af det rigtig svære, at det handler om, når det så er gammelt DNA, man beskæftiger sig med, det er selvfølgelig at isolere det fra nogle mærkelige ting nogle gange. Det kan være sedimenter, det kan være tænder, det kan være knogler, det kan være hvad som helst. Ikke? Og det kan være svært at holde alt muligt nyt og andet og fremmed DNA ud af. Så det er noget, der kræver stor ekspertise. I har jo prøvet at besvare rigtig, rigtig mange spørgsmål med ancient DNA. Og blandt andet noget med folkevandringer, er det I især formentlig, altså, eller i starten, lavet meget af. Ikke? Hvor har vi udbredt os fra Afrika, og hvornår kom man til Australien som mennesker, og da-da-da-da-da, ikke? Prøv at forklare lidt om først, før vi faktisk tager nogle nye resultater med folkevandringer. Hvordan er det, man laver de der sammenligninger? Hvad er det, man gør? Fordi det lyder så enormt let, man siger, jamen så kan vi se, at jamen, så var der nogen herovre, og de ligner altså nogen, der kom derfra, og nu er de her, og der er sket en lille smule, og herover i en anden egen, der er også nogen, og de må være ældre end de her. Hvordan i alverden laver man de her sammenligninger?
Nå, men altså, man kan sige, DNA-koden, altså hvis man skal sådan sige det meget forsimplet, så er det jo sådan, at nu mere ens du er, om du vil, i din DNA-kode, det er sådan set ligegyldigt, om du sammenligner DNA-koden mellem fra to gamle mennesker forskellige steder på jorden, ikke? Eller gammel til nulevende mennesker. Altså, nu mere ens du er, desto mere har du haft med hinanden at gøre igennem historien. Det kan så skyldes forskellige ting. Altså, det kan skyldes, at man så at sige spaltet ud altså fra hinanden ret sent. Altså, der er ikke så lang tid siden, før at vi gik hver til sit, altså som to befolkningsgrupper. Men det kan også skyldes, at man har mødt hinanden. Man er i virkeligheden spaldet ud for lang tid siden, men så er det ikke særlig lang tid siden, man mødte hinanden og blandede sit DNA med hinanden. Så det er sådan set det hele øvelsen går ud på. Det er altså, at man har denne her kode på cirka 3 milliarder bogstaver, ikke? og så står du der og så sammenligner på forskellige måder, og så spørger du så, kan det være den ene forklaring, kan det være den anden forklaring, kan det være den tredje forklaring, og det kan man så modellere. Man kan simpelthen gå ind og modellere og sige, hvilken af forklaringerne er der bedst evidens for i dit datasæt.
Så det er ikke sådan, man tager jo ikke bare nogle sekvenser og siger, men det er jo tydeligt at sådan, men man laver simpelthen nogle matematiske... Ja. Modeller. Ja. Og så er der jo altså formentlig også en frygtelig masse diskussion i altså både når man sender en artikel ind, og der er nogen, der sidder og skal bedømme den, og også senere, jamen, så er der nogen, der kan komme med nogle andre tolkninger og sige, jamen det kunne også være, og så videre. Så jeg går ud fra, at det er et felt, hvor I også diskuterer meget.
Jamen det, vi diskuterer rigtig meget, og der er selvfølgelig, ligesom alle andre felter, tror jeg, i videnskaben, er der jo noget at gøre med os. Hvilken analysemetode bruger du? Der kan du nogle gange få forskellige resultater, alt afhængig af, hvordan du analyserer ting. Og der er selvfølgelig en diskussion af, hvilken analysemetode er så den bedste til lige præcis det her spørgsmål. Men den anden ting, som meget karakteriserer feltet, vil jeg sige, i de her diskussioner, mere måske end analysemetoderne, det er i virkeligheden, at fordi at vi stadigvæk mangler at kortlægge dernede for rigtig mange mennesker tilbage i tiden, så det, at man får ny data, altså at man får nye genomer, altså arvemateriale for nye skeletter, kan faktisk gå ind og ændre historien. Ja. Altså, så vi er stadigvæk der, om du vil, hvor at man ikke har kortlagt nok til, at vi i hvert fald, og især når man går ret langt tilbage i tiden, altså hvor der er relativt få skeletter, der kan altså et nyt arvemasse kan faktisk gå ind og rykke ved konklusionerne.
Ja, fordi det er jo lidt interessant, altså man kan læse sådan nogle artikler, hvor der står, jamen, så har vi fundet ud af sådan og sådan og sådan, og så man er gået ud og har fundet nemlig en gammel denisovaner sted. Og hvad nu, hvis det var sådan en rigtig outlier? Eller man siger, den danske arvemasse i bronzealderen på grund af, hvis det nu var to skeletter, man havde fat i, eller et eller andet. Altså det er jo virkelig...
Ja, ja. Ja. Men der vil jeg sige, der er feltet rykket så meget, synes jeg, på grund af... to ting, altså dels at den her sekventeringsteknologi er blevet meget billigere, som du sagde, som er meget, meget afgørende, og så også at vi er blevet bedre til at udvinde dernede fra de her gamle skeletter. Så i dag, altså da jeg startede, vi lavede det første genom fra et fortidsmenneske tilbage i 2010, og det var sådan et enkelt genom, ikke? Og det kørte så nogle år, hvor det var sådan enkelte, hvor man så prøvede at fortolke på det. Altså vores studier i dag er jo sådan noget 200-300. Ja. Mange, altså hvis du kan, i de perioder, historiske perioder, de geografiske områder i verden, hvor der er nok af materiale, ikke? Ja. Altså, og det er typisk fra, vil jeg sige, det starter der, hvor der begynder at komme rigtig meget materiale, det er fra bronzealderen op efter, ikke? Så over de sidste 5.000 år, altså der er det jo kæmpe datasæt, altså i forhold til, hvor vi startede henne, og det vil sige, konklusionerne på de områder er også blevet sikrere, altså der, hvor at det er stadigvæk, kan man sige, hvor der virkelig rykker sig ting, ikke? Det er jo der, hvor der ikke er særlig meget materiale. Men der må man så sige, synes jeg, altså det er egentlig fair nok. Altså videnskab er jo på den måde, altså videnskab udvikler sig, og konklusioner ændrer sig. Sådan er det for videnskab. Det er derfor, vi sidder her. Altså ellers kunne vi lige så godt gå hjem, ikke? Så har vi forstået det hele. Ja. Så sådan er det jo, ikke? Og så man kan sige, der er egentlig ikke noget, synes jeg, mærkeligt i, at det er på den måde. Altså det er bare, man bliver simpelthen klogere og klogere, og så tager man de nye data ind og justerer så, kan man sige, både sin egen forståelse af verden og prøver at udbrede det til resten af det videnskabelige og den almindelige befolkning osv.
Nogle gange kan man jo godt få den der indtryk af, at det der med, at videnskab udvikler sig, man får nye konklusioner, så er der nogen, der siger ja, og det ene år fortæller de os sådan, og det andet år fortæller de os sådan med indsyn til, hvad man skal spise, så man kan jo ikke stole på denne videnskab, men det er jo stort set aldrig sådan. Altså det er sjældent, at man bare forkaster nogle konklusioner, man forfiner dem ofte, man udbygger dem, man tilføjer. Altså, man står hele tiden på skuldrene af noget, der er. Ikke?
Og der kan man så sige, det er jo der, hvor måske også er, at der er en formidlingsopgave, altså fordi som videnskabsfolk ved vi jo godt, at tingene er på den måde. Ja. Altså, det er ligesom fuldstændig acceptabelt, og det ved vi alle sammen. Men mange gange, når det så kommer ud, kan man sige, til en bredere befolkning, så er det der, hvor det ligesom bliver... Nu har Villerslev afklaret det her spørgsmål, eller hvem det nu er, ikke? Ja. Altså, og du ved, så er det som om, det bliver fremlagt, nu er diskussionen slut. Ja. Men det er jo ikke sådan, en videnskab er i realiteten.
Nej, men det er jo faktisk, altså nu du siger det, det er jo en af farerne i virkeligheden ved at være, altså en forskerstjerne. Mm. Altså, det bliver jo netop, du bliver jo altid ringet op. Hver gang I får sådan et nature paper ud, og der står jo fandme 50 navne på, så bliver du ringet op, og så står der netop på de der forskellige videnskabelige hvad der hedder, websites osv. Eske Villerslev har fundet et eller andet, og det er lidt sådan orakel, halløj. Har du nogle gange den følelse af, altså, spørg nogle andre, eller...
Nej, altså, man kan sige, at jeg prøver... nej, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg vil sige, jeg synes egentlig, at... det må jeg altså sige. Jeg synes faktisk, jeg er rimelig ops på, at når jeg udtaler mig om de studier, jeg er med på, så er det fordi, at jeg har haft en ledende rolle på de studier. Og hvis det ikke er, at jeg har haft en meget ledende rolle, så prøver jeg faktisk at sende den videre. Mm. Jeg siger ikke, at jeg ikke har begået fejl. Det har jeg sikkert. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, men der er sikkert. Men hvad hedder det? Men det prøver jeg sådan set at gøre. Jeg synes også, at jeg forsøger også over årene egentlig at, kan man sige, prøve at holde mig til der, hvor jeg synes, at jeg har noget at byde ind med. Altså, fordi det er rigtigt, som du siger, at der er sådan en eller anden tendens til, at så bliver man sådan en, der kan udtale sig om alt, og have en mening om alt.
Og det er jo pressen, og altså det, der elsker det der.
Jo, det, altså, det elsker pressen, men der tror jeg, at det var faktisk Christian Lett i sin tid, som sagde til mig, og det er et råd, jeg har fuldt prøvet at følge siden, ikke, som sagde, man skal altid holde sig inden for der, hvor at du mener, du har et eller andet virkelig at byde ind med. Altså man skal holde sig for det andet. Og det, jeg prøver. Mm. Jeg synes, jeg prøver. Altså, det må jeg sige. Det kan godt være, at du ikke synes det, men det synes jeg faktisk.
Nej, der var slet ikke nogen holdning i det, jeg sagde. Det var bare sådan et opklarende spørgsmål. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i evolutionsbiologi, Eske Villerslev, Center for Geogenetik, Københavns Universitet. Udsendelsen er optaget på Folkemødet 2019.
En af dem, jeg har talt med for nylig, som også arbejder inde hos dig, Morten Erik Allentoft, som jeg lavede et program med, om det her med, han har blandt andet set på bronzealderen, som du tog fat i før, ikke? Altså, og har kigget på for nylig en bronzealder, massegrav, som det hedder. Altså, der var 15 mennesker i, men i bronzealderen var det en massegrav, ikke? Og har fundet ud af nogle ting omkring familieforhold dengang. Og vi talte en hel masse om indvandringsbølger til Europa. Mm. Og altså, det er jo uhyre interessant, det der med, hvad der skete i den der europæiske historie med ældgamle stenalder, jægerstenalderboer, der var sådan meget ancient, kan vi sige, og så kommer der nogle bølger ind, der kommer nogle yamnaya'er over fra de kaukasiske stepper, vælter ind, kommer med deres genetik og med bronzealderen, og så kommer der senere blandinger op, og det ser så forskelligt ud forskellige steder i Europa. Ja. Og det der, du siger, der bliver flere og flere skeletter, virkelig tusindvis af dem.
Ja.
I er så for nylig kommet med et paper i Nature, om, hvor I har kigget på noget i Sibirien.
Ja.
Prøv lige at forklare om den, for det er også ret interessant. Det er også noget med bølger af indvandring og ting,
altså
som man ikke
det var et af de, altså med det nordøstlige Sibirien er jo et af de steder, hvor at der har været meget, meget lille viden om, hvad det er, der er foregået. Og det er et sted, som der har været og er stor interesse for, fordi blandt andet fordi, at det, man mener, det er indvandringen til Amerika, der kommer derfra. Ikke? Og amerikanerne har jo, altså, de meget amerikanicentriske, og de har mange penge, så alle skal alle med Amerika, men det gør ikke noget for mig, jeg kan godt lide det. Men der har været nogle, kan man sige, gåder eller nogle problemer, som har været svære at forstå. Og det, et af dem er, at hvis du tager DNA'et ud af nulevende folk fra Sibirien, og prøver at genskabe deres historie ud fra altså nutidig DNA, så kommer man sådan set til en konklusion, der hedder, at det hele skete inden for cirka 10.000 år. Ja. Altså det er begivenheder, der skete inden for de sidste 10.000 år. Men hvis du kigger på arkeologien i det nordøstlige Sibirien, så ved vi, at der har været en eller anden form for type mennesker, i hvert fald 31.000 år tilbage.
De simpelthen har efterladt forskellige kulturelle artefakter.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så der er altså et gap der, som er meget svært at ligesom forklare. Det andet problemstilling er i forhold til Amerika, nemlig at genetisk set, kan man sige, så finder du indianere i Amerika, og de fleste forskere forventer, at de kom gennem Sibirien, det nordøstlige Sibirien, men vi finder bare ikke rigtig nogen mennesker i Sibirien, der virkelig ligner indianere.
Nej.
Og det skulle man så også forklare. Og en af udfordringerne her med at forstå det her er, at det er et af de steder, hvor der er virkelig få skeletter. Altså, Sibirien er jo den her gigantiske, og nordøstlige Sibirien, den her gigantiske ødemark, og der er sgu meget begrænset, hvad der har været af arkeologiske surveys, ikke? Og så dem, hvor man har fundet, så er der mange af dem, hvor man ikke har fundet nogen som helst skeletter.
Jeg kan forestille mig, at skeletter i Sibirien også kan være fra Stalin-æraen.
Ja, ja, det er jo det, ikke? Mange gange, ja. Så hiver man en op, ikke? Så er det en fra Gulag-lejren, ikke?
Ja.
Men så vi brugte mange år på at prøve at samle, kan man sige, jeg tror det var 6 eller 37, hvilket ikke normalt, altså man betragter som særlig meget, men det fandt mig store dele af det, der faktisk eksisterer. Og en af de meget vigtige, vi havde fandt to meget vigtige ting. Det ene var fra det ældste, kan man sige, med sikkerhed dateret arkeologiske lokalitet i den østlige Sibirien, det hedder Jana, 31.000 år gammel, fantastisk sted, fordi de ligger i permafrosten, så der er simpelthen bevaret selv, trægenstanden, for de her folk, ikke? Og ben, hvor man, de har siddet og skåret ting i, og så videre. Helt exceptionelt site, og var groundbreaking dengang, det blev fundet, fordi på det tidspunkt, for omkring 10-15 år siden, der troede de fleste faktisk ikke, at der var mennesker deroppe, ja. Indtil for 12.000 år siden. Ja. Så pludselig vidste man det. Og de havde let efter grave, fordi de ville selvfølgelig, det er jo en stor spørgsmål, hvem fanden er de her mennesker, der lever oppe i den nordøstlige Sibirien, hvor ingen tilsyneladende eller skider ja, være.
Hvorfor
er man deroppe for 31.000 år siden? Og de fandt aldrig noget. Og så ved en tilfældighed finder de altså, kan man sige, to mælketænder. Mm. Altså kronen af to mælketænder. Og dem får vi så fat i og starter et samarbejde med dem. Og så finder de også et andet, som viser sig at være et meget, meget vigtigt skelet i det her. Og det er et skelet, som er omkring 10.000 år gammel. Altså det er en pandeskal, om man vil, som er omkring 10.000 år gammel. Og så sammen med det andet der, det vi sådan set kan se, det er, at i den nordøstlige Sibirien har der minimum været tre store indvandringsbølger. Og den første, altså fra det her Jana-site, det er altså en menneskegruppe, som vi basalt set ikke kender,
ja.
Og som før, og som i virkeligheden er næsten lige så gammel som europæere og asiater. Ja. Så det er altså, da man kan sige, da
det er
vores
de første
forfædre,
ja,
altså da vi kommer ud af Afrika, vi spalter ud og bliver europæere og asiater, så er der altså, kan man sige, samtidig en tredje gren, om man vil, som går ud og som tilsyneladende har faktisk, når vi kigger på, hvad de har efterladt sig, har dækket ret store dele af verden, men som altså er uddøde.
Ja.
Og de er der så først. Så den næste bølge, som I kan se, de møder så hinanden omkring 18-20.000 år siden. Det er sådan set forfædrene til indianerne.
Men når du, altså, ja, men når du siger ja. Uddøde, har ja. De ikke bare blandet sig med den næste bølge?
Jo, det kan man sige. De, altså ligesom Menandertaler og andre, ja. Din Isuvand, ja. Som du refererede til før, så kan man sige, så finder du altså små fragmenter af dem i nulevende mennesker, men som gruppe selv, om du vil, er de der ikke længere. Ikke så vidt vi ved i hvert fald.
Nej. Men det er jo ligesom, kan man sige, den oprindelige, hvis man vil sige, danske jægersten eller befolkning, den er vel også blevet blandet op med Yamnaya og senere med noget?
Men man kan sige, der er en forskel trods alt, synes jeg, i at du kan stadig finde folk i dag med kan man sige, fra den linje med meget stort, altså meget DNA, kan man sige, fra jægerstenalderen, om
vi,
du vil.
Vi nævner ikke navne.
Nej, vi nævner ikke nogen navne med. Men hvor og du finder jo selvfølgelig i dag folk med europæisk, selvom der er sket alle mulige ting, ja, men det er stadigvæk, hoveddelen kommer fra den her europæiske linje, altså det vi kalder Western Eurasians, og så den asiatiske linje, ikke?
Ja.
Altså, hvor denne her linje, kan man sige, eksisterer altså ikke nogen steder,
nej.
Som ligesom den overordnede gruppe, eller hvad man kan sige. Ikke?
Når du ser ud i verden nu, er der nogle steder, hvor du tænker, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, og, altså der er nogle steder i, hvad skal man sige, i historien og i geografien, hvor jeg godt kunne tænke mig at få noget mere at vide om, hvem der var, hvem der kom ind over, hvad der skete.
Ja.
Hvad for nogle spørgsmål stiller du?
Altså, ja, det er der. Der er altså hele Afrika, som jo altså er vores vugge, menneskets vugge, ikke? Og hvor at der har været moderne mennesker, altså vores egen art, i hvert fald i 300.000 år, der ved vi ekstremt lidt.
Mm.
Altså om, hvad der er, der foregår. Og det er jo en meget, meget dyb historie i forhold til uden for Afrika.
Yeah.
Og det er der, hvor vi finder langt, langt største delen af den menneskelige genetiske mangfoldighed. Så er det sindssygt vigtigt, alle mulige grunde, at forstå, hvad der er, der sker i Afrika. Så det er et af de steder, hvor der helt sikkert mangler rigtig meget. Men altså, der er faktisk, jeg må sige, altså vi er stadig ikke et sted, hvor vi kan sige, at vi virkelig har forstået det hele, ikke engang uden for Afrika.
Nej.
Altså, der er, ja, med den speed, der er nu, så tror jeg, at vi har forstået de fleste større spørgsmål, i hvert fald for det moderne menneske. Altså, tror jeg, at vi har forstået måske 10 år fra nu, ikke?
Ja.
I den retning, men der er altså rimelig langt, der er altså noget vej endnu.
Med hensyn til Afrika, tænker jeg nogle gange på, har vi noget billede af de etniske grupper, de rigtig mange etniske grupper, som både ser meget forskellige ud, og som altså har meget forskellige DNA, alt i alt. Hvem er der nogle af dem, man kan sige, de er tættest på den oprindelige menneskeform? Ja. Altså, jeg vil umiddelbart gætte på sådan sandfolk.
Ja, men det er heller ikke helt forkert. Altså buskmænd, når man vil, er jo, kan man sige, den levende befolkningsgruppe. Altså dem, der er levende, som er blevet genetisk, altså genomisk kortlagt, som er, om du vil, den mest oprindelige, altså den tidligste gren, om du vil, på mennesketræet af dem, vi kender til i dag. Ikke? Estimaterne varierer lidt, ikke? Men der er jo nogle estimater, der går helt tilbage til måske sådan noget 120.000 år. Ikke? Altså, det varierer lidt med, hvad folk kommer med. Ikke? Så det er altså en rimelig, kan man sige, rimelig tidlig gren. Ikke?
Ja.
Men hvordan relationen er mellem for eksempel bare... Altså, det, mellem, lad os sige, altså de her samlere, altså og indtil historisk tid i hvert fald, de her buskmænd, og hvordan relationen er mellem de forskellige samlergrupper i Afrika. Altså er det sådan, at de egentlig alle sammen udgjorde sådan et lag, eller er det noget, der er ikke har en kæft med hinanden at gøre? Altså det har vi en utrolig dårlig forståelse af, og det er der, hvor at det, kan man sige, det gamle DNA kommer til at blive meget afgørende. Der står man så over for den problemstilling i Afrika. Altså i Sydafrika er det ret godt, og vi har faktisk et studie i gang, og der er også andre, der har studier i gang der, på at forstå Sydafrika. Men rigtig mange andre steder i Afrika er der bare ikke, dels er preserveringen dårlig, men der er også, altså arkeologisk er der bare ikke lavet ret meget.
Nej.
Så der er ikke ret meget materiale. Jeg tror, det er Kongo, altså hvor vi fik nogle prøver, og det, der eksisterer to arkeologiske sites i hele Kongo.
Ja.
Altså det vi taler om, ikke? Så det, der ligger altså, det er ikke kun et spørgsmål om bare at segmentere. Der er sgu heller ikke fundet noget endnu, fordi der, altså, det er bare på alle mulige ledere kanter af videnskaben, hvor der bare mangler arbejde, ikke?
Men i det hele taget, altså menneskeheden som sådan er jo, altså som jeg tror, vi startede med at snakke om, vi er jo ikke, vi har meget lidt genetisk variation. Altså, vi er en ung art i forhold til rigtig mange, og vi har gået igennem virkelig nogle flaskehalse i starten, ikke? Ja. Så der er ikke ret meget variation alt i alt, og alligevel, altså kan man, hvor forskellige er, hvis man skal forklare, hvor forskellige er du og jeg fra, lad os sige, en pygmæ i Kongo? Genetisk.
Ja, altså, jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke huske, hvis jeg skulle sætte et procenttal på, men jeg vil sige det på den måde, man kan sige det på en anden måde, at en pygmæ i Sydafrika, altså en buskmand i Afrika, er næsten genetisk set lige så forskellig, næsten, ikke helt, men næsten lige så forskellig fra, lad os sige, en europæer eller en asiater, som din isovand, som du talte om før, er fra en anden, der taler.
Ja.
Det er næsten, det er ikke meget langt fra i hvert fald.
Nej.
Så det vil sige, der er altså nogen forskel, ikke? Og det er jo, altså, hvis vi taler om en udspaltning for 100.000 år siden, så er der jo altså, der er jo noget evolutionært tid at gøre godt med der.
Men selvom man kan sige, det er også meget sjovt, at der er lille forholdsvis i forhold til mange andre arter, er der en ret lille genetisk variation. Men som du selv siger, altså der er faktisk de der store etniske forskelle, som man plejede i gamle dage at tale om raceforskelle. Nu må vi sige, det, ja, vi kalder dem etniske forskelle, men de er jo faktisk altså betydningsfulde i medicinsk sammenhæng og på anden måde.
Ja.
Altså der er forskellige grupper genetisk. Det er ikke bare på overfladen, man ser forskellige ud.
Ja.
Vi er i en tid, hvor man altså i virkeligheden helst skal sige sådan politisk set, vi er ens alle sammen. Men vi får mere og mere viden om, hvor forskellige vi er, og på hvilket niveau. Altså, det er sådan lidt underligt. Er det ikke mærkeligt at stå som forsker
altså,
med det der?
Men det er jo sådan en dobbelt ting, fordi på den ene side, så vil jeg mene, at blandt andet i hvert fald, at de her studier på det fossile DNA sådan set viser os, at begrebet race giver ikke mening. Altså, og det gør det ikke, fordi at i hvert fald i den traditionelle forstand, så race, det er noget med, at man har været adskilt meget længe uden kontakt. Det er jo derfor, at man i apartheid stod og sagde, du ved godt, ja, men vi skal ikke blande noget, der får naturen tider adskilt alt det der. Ja, ja. Men, så derfor vil jeg sige, men derfor er jeg ikke uenig med dig i, at på den anden side må man sige, at der er forskelle mellem både individer og grupper, som altså har noget betydning også i forhold til for eksempel sygdomsrisiko.
Ja.
Og der er det jo...
Og behandling
lige præcis. Og der må man jo sige, at det jo... man bliver bare nødt til, tror jeg, også at skille tingene lidt ad, fordi, altså jo, det kan godt være, det politisk ukorrekt at sige, men hvis man ikke forholder sig til det, må man sige, så går vi altså glip af, faktisk at kunne behandle folk ordentligt.
Ja.
Altså også medicinsk, ikke? Så der ligger altså også, kan man sige, vi bliver nødt til at forstå de forskelle, og vi bliver nødt til at håndtere de forskelle. Og det er vigtigt, altså...
Og der tror jeg, at forskningen får en opgave i virkeligheden med at forklare sig nogle gange, fordi at der vil være et politisk pres i nogle af de her områder, hvor man siger, vi vil ikke have det, vi vil ikke vide det, man skal ikke forske sådan noget, eller man skal ikke komme med et eller andet. Og der er det, at forskere skal kunne forklare, jamen hvorfor er det vigtigt nu at vide det her? Altså, og hvad kan det faktisk bruges til? Men nu
altså,
du siger...
Men altså, jeg må sige, grundlæggende tror jeg jo ikke på, at det kan betale sig, eller det er en god idé, om man vil, at holde ting hemmeligt,
som man kan sige,
man ved. Jeg tror, at det er det rigtige, altså, og jeg synes også, at historien viser, at det kommer der sgu sjældent, hvis overhovedet noget som helst går det ud af. Altså det, man kan sige, det er, at man kan bruge det, man kan så forholde sig til det. Man behøver ikke at agere på det hele, altså politisk, vel?
Nej.
Men jeg tror, at det er vigtigt, at man forstår, kan man sige, hvor er det, vi står med. Altså, hvad står med. Men det er til gengæld også vigtigt, vil jeg så sige, at være ret klar på, hvad vi med sikkerhed kan sige, og hvad vi så ikke med sikkerhed kan sige. Også i den forbindelse.
Ja.
Fordi der er altså også en tendens, synes jeg, at man kan sige, nogen med en bestemt agenda der, fremlægger de her forskelle og vores forståelse af de her forskelle, som noget... vi med sikkerhed kan sige, har en bestemt betydning i tilfælde af, hvor man faktisk ikke er særlig sikker.
Men der er jo evigt altid, det er jo informations- og oplysningskampen, der altid foregår. Ikke?
Yes.
Der er folk, der har agendaer, og der må man hele tiden, altså hvis man netop står på videnskabens side, sige, jamen ja, vi kan finde ud af noget, det går her til denne grænse, det her kan vi ikke endnu udtale os om. Og så må man jo ligesom, altså debatten om hvad man skal bruge det til, må foregå i en bredere kreds, ikke?
Ja,
altså.
Jeg er enig. Jeg synes også bare lige, nævne bare, så er det også med, altså at alle de forskelle, vi taler om mellem forskellige grupper, er jo ikke kun et spørgsmål om, hvornår spalte de ud fra hinanden. Det er også et spørgsmål om, vi møder hinanden, men det er også et spørgsmål om tilpasning til forskellige miljøer.
Yeah.
Det skaber jo altså også forskel, ikke? Så hvis folk lever i forskellige miljøer, så får de altså en tiladaptation, om man vil, ikke? Også genetisk set, til nogle bestemte forhold, som jo selvfølgelig også kan være ekstremt givelige at kende.
Ja.
Ikke?
Men nu du sagde før sygdomme, så synes jeg egentlig, at vi skal snakke om et meget interessant sygdomsprojekt, I også har gang i.
Ja.
Som jo handler om at kigge på, jamen, gener, genetiske varianter, der har noget med det, vi i dag kalder psykiske sygdomme at gøre. Hvordan ser de egentlig ud i forhold til, altså hvis vi går langt tilbage i tiden? Vi snakker både om altså ADHD, depression, skizofreni, bipolar, hvad vi nu kan kalde det i dag. Har man haft den slags i stenalderen? Ja, det har man sgu nok på en eller anden måde. Det kan godt være, at det har haft et lidt andet udtryk, end det har i dag. Men I vil i hvert fald kigge på det genetisk.
Mm.
Og hvorfor det tilbage i tiden? Altså, vi snakker om 5.000 skeletter, I skal kigge på, det strækker sig stort set fra nu og så 10.000 år tilbage. Hvad regner I med at få ud af det? Hvad kan man med det?
Altså, det er jo at prøve at forstå basalt set, hvor kommer de genetiske varianter fra, som vi ved af andre grunde, altså fra anden forskning, blandt andet på levende danskere, ikke det værves folk og så videre.
Ja, Thomas Værve,
og som også er en del af det her projekt. Altså, der ved vi jo, at der er genetiske varianter, som kan man sige, giver en øget risiko for nogen, om man vil, for nogen af de her sygdomme. Og altså evolutionært set, altså er det jo lidt af et paradoks, synes jeg. Altså, du ved, at du på den ene side har noget, som vi i hvert fald i vores måde i vores liv, i den måde, vi lever på i dag, hvor vi betragter det som Gud, det hvad fanden, hvorfor fanden, altså der lever folk rundt med de her varianter, hvorfor er de ikke blevet selekteret væk? Altså hvorfor er de der stadig? Ikke? Mm. Hvorfor er de ikke væk? Og det kan man sige, en måde at angribe det her på, er jo ved at sige, jamen hvor kommer de fra? Hvordan har de set ud tilbage i tiden? Har der været positiv selektion for noget af det? Har der været negativ selektion for noget af det?
Det vil sige, at den positive selektion, at der generation efter generation faktisk bliver mere af det.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Altså, at det sådan set har haft altså en positiv indvirkning på antallet af børn og overlevelsen af de her børn. Også at sammenligne det med, det er også noget af det, vi gør. Samtidig tager vi alle de blodbårne patogener, altså virus og bakterier ud, blandet pest osv., og kortlægger de epidemier, der har været, ikke? Kan det linkes? Er det sådan, at det bare har surfet med? Altså, er det i virkeligheden altså nogle andre varianter, som har været de væsentlige, og så er de her bare ligesom fulgt med? Ja. Eller har de deres egen betydning? Ikke? Og der kan man sige, der tror vi på, nu må vi jo se, om det holder vand, men altså, vi tror på, at vi kan få noget basalt information om, kan man sige, de her sygdomme og de her varianter ved at gå tilbage i tiden og forstå deres historie, altså evolutionære historie.
Men er det egentlig, altså når du siger varianter, man har jo i et stykke tid, altså kigget på enkelte varianter. Man siger, jamen denne her lille variant, XYZ, den har ser ud til at have noget at gøre med for eksempel en disposition for ADHD. Den kan forklare 0,1% af, du ved, variationen i befolkningen, som man siger. Ja. Men efterhånden er man jo gået væk fra, man bruger faktisk næsten ikke enkelte varianter længere. Man bruger det, der hedder polygene risikoscore, hvor man egentlig lægger en helvedes masse, altså tusindvis, titusindvis af varianter sammen for nogle individer, og så ser man egentlig på, hvor på en kurve ligger man med hensyn til risiko for et eller andet. Så det er ikke som, altså det er sådan lidt en lidt underlig størrelse, de der hvad der risikoscore, men det er sådan en hvad skal man sige, en matematisk størrelse, som man altså kan se på i store populationer og med masser af data. Ja. Ikke? Og så går I så ind og går ud for at bruge de her på forskellige skeletter.
Det er planen i hvert fald.
Ja. Men det er jo, altså hvis man tænker lidt over, der er jo tænkt en del over det der med, hvis vi siger for eksempel ADHD, eller vi kan sige autisme, eller vi kan sige noget andet, skizofreni for den sags skyld, at der er i altså befolkningen rundt omkring i verden ser det ud til at være nogenlunde samme risiko, for eksempel for skizofreni omkring 1%, ikke? Og man kan også se, altså det bliver ved med at være i familier, og man kan i nogen grad koble for eksempel altså autisme i familier til også en tendens til høj IQ, for eksempel. Ikke? Altså, og der er forskellige ting, man har talt meget om, at man kan se inden for kunstneriske erhverv, altså specielt forfattere, de er bipolare alle sammen, ikke? Altså, nogle andre kunstnere, der har nogle andre ting, ikke? Mm. Og så kan man se i deres familier, der er også en rigtig høj forekomst af sådan, hvad skal man sige, kreativ tænkning og så videre. Så allerede der har man vel også en eller anden form for et fingerpeg om, det er noget, der giver noget på nogle andre områder, det her. Det er måske bare, jamen, hvis du får for mange af de her varianter, der presser dig i en retning af et eller andet, jamen, så får du autisme. Hvis du har lidt færre, så har du måske en høj IQ og hvad ved jeg.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i evolutionsbiologi, Eske Villerslev, Center for Geogenetik, Københavns Universitet. Udsendelsen er optaget på Folkemødet 2019.
Altså, har I også nogle ting, I allerede kigger på den måde?
Altså, man kan sige, det er du fuldstændig ret i, men hvis du lige ser på, hvad du selv sagde, så kan man sige, så er det sådan, vi antager, det er.
Ja.
Og det er jo, altså, der er en ret, altså for mig er der en ret stor, som videnskabsmand, forskel i, og man siger, men vi ser de her sammenhænge, derfor tror vi, at det er sådan.
Klart.
Og her har vi så muligheden, kan man sige, for, fordi der er også nogen, der tror noget andet.
Mm.
Altså, der er også nogen, der siger, der, altså jeg sætter alle mulige forskellige, mere eller mindre, kan man sige, overbevisende argumenter for det her, ikke? Altså, der er også nogen, der mener, at det faktisk er et resultat af nogle af epidemierne. Altså, mm-hmm. Og det er tryk på immunsystemet, for eksempel, ikke? Som fører nogle af de her ting med sig. Så det vil sige, der er altså forskellige hypoteser. Der har også været sådan nogle, du ved, under epidemierne, så de depressive, de varianter overlever, fordi de lå derhjemme.
De lå derhjemme, ikke? Og
blev ikke, kom ikke i kontakt med andre, og blev ikke smittet, ikke? Eller du ved, shamanen, det var den skizofrene, og altså der var alt muligt, ikke?
Ja.
Så man kan sige, det som man kan håbe på i hvert fald, det er jo, at man kan begynde og ligesom sige, tage skidt for kanel, altså.
Mm.
Og så sige, jamen, altså, hvad er det her er rigtigt, og hvad er det her er, det smider vi til hjørnet, ikke?
Mm.
Og, det, altså, og det synes jeg har en værdi, altså, fordi det har en værdi i forhold til, altså jeg tror på helt basalt set, at hvis du skal også kunne behandle sygdommen korrekt, altså godt, så skal man også forstå, hvorfor de er der, og hvad de kommer fra.
Sygdomsmekanismerne i de her sygdomme, de er jo meget ringe forstået.
Ja,
altså jeg har mødt psykiater, der, altså du ved, 90-årige mænd, der var med for 40-50 år siden, som siger, ja, der er jo desværre ikke sket noget, stort set. Altså, det kan man så diskutere, ikke? Men, altså, men det er jo virkelig, det er jo et ekstremt vanskeligt område.
Det er det, og der, altså, det er jo ikke helt forkert, tror jeg, altså uden det er mit speciale, men når jeg taler med mine kollegaer, som er inden for det område, så er der jo ikke sket ret meget. Altså sammenlignet med mange andre. Ja, altså i sygdomsforståelse sammenlignet med mange andre områder i hvert fald.
Ja.
Og det er jo simpelthen, det er jo et kæmpe, altså der er jo virkelig mange mennesker, som kan man sige, bliver behandlet for det på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Så det er jo ikke et uvæsentligt spørgsmål, og som Thomas Werge plejer at sige til mig, det rører ved hele fundamentet af det, altså hvis det er svære sygdomme, nogle af de her, altså hvor det er meget svære, så rører det jo hele fundamentet af det at være menneske, ikke? Så det er jo ikke uvæsentligt, altså.
Nej.
Og derfor kan man sige, der er en større fokus på det i dag, og det er der så også fra vores side. Og man kan sige, det datasæt, vi genererer, det synes jeg også er værd at nævne, altså nu er vi så specielt interesseret i de her psykiatriske sygdomme, men det her datasæt, som jo bliver altså tilgængeligt for alle, der er interesseret i det, altså det kan du jo bruge til at kigge basalt set på alle sygdomme, som, hvor at der er genetisk, kendte genetiske komponenter. Mm. Ja, sågar kan man gå ind potentielt og finde nye komponenter ved at sige, hvilke varianter har været under selektion. Fordi hvis de har været under selektion, så er det næsten sikkert, at de har en eller anden form for medicinsk betydning.
Ja.
Altså, fordi så er det noget med fitness at gøre, ikke?
Og overlevelse.
Og overlevelse, ikke? Så man kan sige, at vi håber jo også på, at vi, kan man sige, kreerer en ressource til videnskaben, som alle andre også kan gå ind og mine, altså om man vil, og lære noget af.
Men med hensyn til det der med det basalt menneskelige, altså det kan jo også få os til at tænke en hel del mere over måske. Ja, nu siger vi, altså ADHD er en frygtelig sygdom, og alle mulige har det, og der bliver flere og flere af dem, og er det noget i vandet? Nej, det er det nok ikke. Men man kunne også begynde at se det som, i virkeligheden, altså gå væk fra den der medicinske model, hvor man siger, jamen der er nogen, der er syge, og så er der de raske.
Næh,
der er biologisk variation, guys. Altså der er nogen, der har en fænotype, der er ude i det, vi i dag vil kalde ADHD. Måske har det været en enorm fordel at have sådan nogen en gang, hvor man løber rundt i små grupper, og dem med ekstra energi til at finde på alt muligt mærkeligt, og så videre, har været skide gode.
Jeg er helt enig, og det er jo så også en anden ting måske, som forhåbentlig det her projekt kan være med til. Det er måske det, man må kalde afstigmatisering af nogle af de her ting. Ikke? Fordi nu får vi se, hvad det kommer til at vise.
Ja.
Altså, det kommer til at tage nogle år at generere hele dataet. Men altså, personligt må jeg indrømme, altså, når man hører om, at du er unge mænd, de skal have, altså du ved, dem ved forsikringsselskaberne, de koster kassen og tegne en forsikring, for det er dem, der kører for hurtige biler, laver al lorten og så videre. Mm. Og så når jeg kigger på vores bronzereale resultater, hvor man, altså så giver det total mening, at de her unge mænd er på den her måde, fordi det vi ser, det er, at det er de unge mænd, der skal ud og indtage nyt land.
Mm.
Det er sgu dem, der bliver smidt ud, smidt på porten, ikke? Og så siger de, ja, ud og finde noget nyt land. Og ikke? Altså, hvis du ikke er risikovillig der, så har du altså et problem, ikke?
Og man kan så sige, i dag, der skal du sidde på din røv i skolen, og du må endelig ikke gøre noget nyt og anderledes,
lige
fordi,
præcis.
Jamen, det kan vi ikke have lige her, præcis. Ikke?
Og det er jo så også det, der er det interessante, synes jeg, i det her studie, det er jo, at de her genotyper, om du vil, som vi i dag lige nu kigger på som kan man sige, en sygdom, basalt set, jamen, det kan faktisk godt være, altså sagen er jo, at forskellige genotyper har forskellige fordele og ulemper gennem historien. Det kommer an på, hvad det er for et miljø, du er i. at det er en fordel, så nogen, altså sådan en som mig, man, jeg vil være færdig altså i vikingtiden, ikke? Så man kan sige, det, altså så på den måde kan det forhåbentlig også være med til, at vi får et lidt andet billede, som du siger, af hvad er egentlig sygelighed, og hvad er ikke sygelighed? Ja. Hvad er bare variation, ikke? Ja. Og hvad er det måske, kan man sige, betaler nogle mennesker en pris i dag for, at vi kunne indtage England i vikingtiden, altså, hvis du står, hvad jeg mener, ikke? Så det er også det, jeg håber potentielt kunne komme ud af noget af det her.
Det er også skidensændt at tænke på, at hvad skal man sige, et eller andet, en befolkning et eller andet sted, bærer også i virkeligheden nogle psykologiske mærker af deres fortid.
Det
altså, hvis man for eksempel ser på personlighedstyper og varianter, som man før har set, jamen det kan forklare noget af den her variation med indsyn til depression osv. Så ser man faktisk en meget forskellig udbredelse i det, man kalder individualistiske kulturer, altså det vil sige den vestlige, europæiske, amerikanske, og så den asiatiske, hvor man kan sige, det ser ud som om, at noget af det kunne nærmest have en sammenhæng til, hvor kollektivistisk er man. Altså der har man flere, en højere forekomst af de her varianter, der sådan ser ud til at have noget med en disposition for, psykisk følsomhed og så videre at gøre. Det er med til at skabe også den kultur, man laver jo.
Præcis. Altså. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo også altså en anden ting, jeg synes bliver meget, altså nu når vi taler om hjernen, som jeg synes bliver i det hele taget, som bliver rigtig interessant, det er jo altså den gængse opfattelse i videnskaben i dag, synes jeg. Det er jo i hvert fald inden for den gren, jeg bevæger mig rundt i. Der er det jo sådan lidt, at man siger, jamen for omkring mellem 30 og 40.000 år siden, der lavede vi hulemalerierne, så er hjernen færdig. Altså du ved, så er vi færdige udviklet, ikke? Nu kan vi lære kreative malerier, så er vi der.
Ja, så er den gået tilbage.
Ja, og så er den faktisk gået lidt tilbage i størrelse. Men det er ligesom der, hvor at det moderne, rigtig moderne menneske er lavet. Og jeg må indrømme, jeg sætter altså spørgsmålstegn ved den, den idé, fordi det er i virkeligheden gennem de sidste 10.000 år, hvor vi har haft enorme forandringer i vores miljø. Og hvad er også, hvilke krav der er til, hvad er et succesfuldt menneske. Ikke? Det er jo ikke det samme, efter min opfattelse, at være jæger samler og løbe rundt og kunne nedlægge en mammut med bare næver eller et eller andet, og så være en succesfuld bondemand, hvor du kan stå med hængevom. Men bare du tænker dig om, hvordan du håndterer høsten. Altså, så med andre ord, jeg tror godt på, nu får vi se, men altså, jeg tror godt på, at der kan være sket nogle ting inden for de sidste 10.000 år, som også kunne være interessante, og måske også interessante i forhold til de her ting. For eksempel, hvis der er et link, lad os sige, mellem IQ og nogle af de her lidelser. Ikke? Ja. Men det får vi se. Altså.
Jeg synes, der sidder faktisk forskere på Columbia, som for nogle år siden lavede nogle studier, der netop kunne tyde på, jamen der er faktisk nogle af de gener, der har noget med hjerneudvikling at gøre, hvor man ligesom kunne se over de seneste netop, altså formentlig 10.000 år, der har været en eller anden form for positiv selektion. Ikke?
Jeg tænker, og vi finder jo selektion på andre områder inden for den periode.
Så selvfølgelig, evolutionen foregår jo her nu. Altså for eksempel, mig selv, jeg er en totalt dead end, jeg har ingen børn. Ud af genpølen med mig, ikke? Altså, og der er andre, der får
fem. Så må du håbe, du får noget kinselektion.
Det må man jo. Jeg vil dø for x antal fætter og så videre, som det hedder, ikke? Men her til sidst, jeg tænker på, har du noget gæt på, hvor selektionspressene ligger i dag?
Ja.
Altså, og hvor vi er på vej hen?
Ja, det er sgu et rigtig godt spørgsmål. Altså, det ene vil jeg sige til det svar, det er, altså, der er jo nogen, jeg har hørt nogen udtale, du ved, at den naturlige selektion er forsvundet, fordi nu kan vi behandle sygdomme og alt det der. Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt.
Nej, altså, fordi det er jo bare nogle andre midler.
Det er præcis. Ja. Ikke? Altså, det er der, og der er jo altså også mange steder i verden, hvor folk faktisk stadigvæk dør af forskellige sygdomme. Ikke? Ja. Altså, så det er sådan meget sådan eucentrisk måde, synes jeg, at betragte på. Men man kan jo også vende rundt og sige, i hvert fald i den vestlige verden, der er der jo ikke længere en korrelation mellem, man kan kalde det at være socialt succesfuld, og så antallet af børn, som overlever.
Nej.
Og det er jo en kæmpe forskel i forhold til bare måske 100-150 år siden. Mm. Altså hvor at, man kan sige, det hele vores studie bygger på, er jo antagelsen, og også synes jeg med en vis rette, altså at dem, der er succesfulde, i et samfund er også dem, der får mange børn, der overlever. Fordi sådan er det jo også andre steder i verden, stadig i dag. Men sådan er det ikke i vores verden, del mere. Så man kan sige, der sker jo så en... allerede der er der sket en ændring. Den anden ting, som sker, det er jo, at vi selvom jeg altid siger, at vi har vandret over det hele og blandet os med hinanden osv., osv., som vi talte om, så må man sige, det er jo så lidt i forhold til, hvad der sker i dag.
Ja.
Så der er jo en kæmpe mekanisme der, hvor at man kan sige, at man får opblandet altså forskellige populationer med hinanden, som man ikke havde før. Og det tror jeg, altså resultatet af det, tror jeg måske vil være noget af det rigtig vigtige, og det kommer efter min mening til, min forudsigelse vil være, at det kommer til at skabe øget genetisk variation. Og men det er godt for evolutionen.
Ja, som en populationsgenetiker, jeg mødte for mange år siden, sagde til mig, alle burde i virkeligheden gifte sig med en nigerianer.
Lige præcis.
Så således opmuntret vil jeg sige tusind tak, Eske Willerslev.
Ja, selv tak.
Professor på Institut for Geogenetik.
Tak.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.